Je Ahmenitan, Aryan, je medya vede u vrde ta vede mi. Dirokek dur u drej, diroka velati roji. Lisar dervas bun gelle karwan, le zarokin roji, tijaran ware khwen netrekandin, şun var ber nedan. Velati baregaha çandu hüneri, derguşa derhatına şarstan yamrovanti. Bağı beşt, rezani, komari u sazdari. Vare Adem u Hewa u Nebi Nuh. Lisar ve ahi saz bun gellek sera u taç. Gellek karal, serdar u zordar. Saz kar u servan. Şah u padişah. Keyban u keysan. Serok u sultan. U reber u pehember. Me dest ber nedaj velatê xwe. Bi her zeht u zahmetî lê bi dilşadî li serê çiya u baniyan, li mêrg u deştan, li zevî u zozanan. Her dem me seyr kir hilatina roja xwe. Me qet çi car wenda nekir hêvî rastî u bendewariya xwe. Di dagirî, astengî, komkijî û şer û cengan de di têkçûn û pêkçûnan nehat rawestandin têkoşîna azadiyê, nesekinî dilê hêviyê. Her hate bibîranîn û xemilandin, biyadkirin serhildan û berxwedan. Serhildanên dîroka doza rastiya gelê min. Têkçûn û pêkçûn her dem rêz girtin, ba aştiyane aramin ci sebr u samana li serlingan seknandin u enyata jiyana mrovantiyere ku li her herêmek welatê rojê cîrokek berxwedanê heye. Li her dem u serdeman jiyana sazmendî jiye welatê min. Gelê min ji împaratoriyan ta vêdemê li çerxa bîstan li qedandina dema koletiye negeşte reza yekbuna netewi. Ware roji li herdem hişyar ma geli mini fedekar her li berxweda u nehate xwar. Neket nav gerdora wendayî u serhildan u berxwedan geh li bakur geh li başûr ji rojhilat ta rojava.